Salmos capítulo 79. Dios. Nakua bunachi izaa, lujiuga kabunachi kiu. Nukaanaga kakas, yudola ayakiu. Lenuznitiga kayozi Jerusalén. Bulukane bunachi kiu, natiga kaluyu. Para ilaguba, bachilaba legake. Lembelaron kegake wenshchinu. Gailaguba, wagishile. Ululal reschunga kabunachkiu, kanisa idutelu yuzi Jerusalén, atinutu nubugana nukachi legake. Bunachi, yukuzaga luyukatu, tutitrnatu, tujije, lentudiza yujinatu. Narutazi lenu natushan, naruswatikas yolarilekiu, katugi ruzeginatu. Gulega kabunachi, yukuyuzi zitu bititungli ibala, Len kabunachi biti tuliza li. Beti ga kabunachi kiu, naka gaka ji inishsue Jacob. Len uzniti gaka, jiutu, gazua kazu li. Biti gunu natu shgia, tu nizdu la gulune sholshtotu. Buachi laji natu naa, turudu laji tu. Gukaleng natu Dios, nuruzla natu. Paraguntu bala lo. Buzla natu. Len buniti lo natu. Kanaka dulla na bagatu, para ichi itulo. Bishketa nabi bunachi, yuku yuzi iza anatu, tana. Gashtezua Dios keli, bel atri letu. Lembenga gaka belo gaka yuku te bunachi rizlo, no patula lakshchungaka wenshchinu. Buzenagu, katanela chigaka, no panazungaka. Lengyula waka jönkiu, buzla no pana, Narugu kegake gilati gaka. Lembubi kegaka bunachi. Yukuzaga yuzi ketu. Yagachi kulo. Katsukanaka diza zi gulaneki ulishan. Netu bunachi kiu. Lenkabuku jila ruyukazuli. Getikas tuli shkalenu. Lenkutikas tuli yelaba naza lenza zizaka.